2010 yılda Tutuş Türkü Dünyası Ahmet Zeki Vəlidinin ismin bayrak edip kütardı. Ardaqlı millettaşıbızga arnalgan saralar yamağatçilikte zor kızıqını uyattı. Bu turala Türksu Uyuşmağı yetaksihi Düsen Kasayınıf yıl yumatları boyunca kin mağlumat saraları xidmetkarların bülekli tantanahında bildirdi. Bülekleniciler arasında Zeki Vəlidinin turmuş hem icat yolun öğrenilse Rafiq Ahmet Şında bar. Rafiq Azatlıq Radyo'ya xabersihi rolarına cevap verdi. Rafiq, Ahmet Zeki Vəlidi Tuğan'nın turmuş hem icat yolunu öğrengende nindeyerek kızıqlı məğlumatlarga tab buldun?
Sınavda Ahmet Zeki Vəlidi'nin turmuş hem icat yolu bir kızıqlı, bir kub kitaplar yazılgan. Eğitirken onun her bir günü təsvirləb kitaplarga nəşir etilgən hamak köründü. Amma ləkin onun biografiyasında, onun turmuş yolunda minin üçün бигрәк тә кызыклы тоелган шундый фактлар, мәсәлән, Исәнбикә туган менән һөйләшкәнмә дә, ул миңа атаһының Сәйде башкортсалап, гомер буена Сәйде башкортсалап исе, ягъни йөдем, куры йөмеш һәм һөтләп исе турында һөйләп үтте. Гомнан улы Сүбиде туган менән әңгәмәләшкәндә, ул үзенең баласы хатирәләренә бирелеп, атаһының уны кымыз менән дә ала утырганда ла һөйләп китте. Сынлап әйткәндә, Төркиядә кымыз етештерелмәй. Атты һау ниндидер харам бер атты бәяне һау ниндидер харам бер шөгыл күренеш булып кабул ителә. Әмма ләкин Ахмад Заки Вәлиди улының сәламәтлеген ныгытыу максатында Истанбул якынындагы бер авылда барып бәя фермаһын таба һәм уннан һөт һаудырып улына кымыз бешә. Ул кымыз бешү технологияһы Türkiye'ye, Türkiye'yle bir nık taralmağana Ahmet Zeki Vəlidi buna şunu üzi beşken, üzi ədirləgən oğluna kımız minən davalab həm ayakka bastırgan. Ahmet Zeki Vəlidi'nin avtomobildə yürürgə yaratıla. Onun turahında bir kızıqlıqına xətirəmdən bürlüşü bütte Abdülkadir Donuq maşınala o vaqıtta İstanbul'da автомобильдер бик хирек күренеш булган. Мәхмәт Заки Вәлидинең автомобиле булган, әмма ул кагыйдәләр буенча йөрмәй торган иде дип хәтерләп китте инде Абдулхадир. Һәм машинаны йөрткән мәлдә бик тиз йөри торган. Шул вакытта Заки бей килеп эргәләгән мәхәлләләргә кешеләр уның килүен, уның машинасы белән килүен белеп торады инде дип әйтеп китте. Һуңнан Ахмәт Заки Вәлидинең укусыларына менен әңгәме барышында, мәсәлән, Ахмәт Заки Вәлидинең укусылары менен әңгәме барышында Гүлчин Чандарлы улы, уның ассистенты, һуңгы ассистентларының береһе Ахмәт Заки Вәлидинең характеры турында һөйләп киткәне. Студентларына карашы турында һөйләп киткәне. Студентларына ул һәр вакыт улым, кызым төмендәшкән. Уларны һәр вакыт якын күргән. Шул вакытта кылып киткән осырында ханым, бәйәфәнде төмендәшкән сагында студенттары унан сынлап та курккан, ул бер вакытта ла кешегә тавыш күтәрмәгән, һәр вакыт итәгатьле булган һәм студенттары әле һаман да уның был сифатларын бик яхшы хәтерләй. Был нимә турында һөйләй? Уның баталкылыгы безнең халкыбызга хас күренеш. Безнең халкыбыз
Рафик Заки Вәлиди Төркия өчен кем ул? Заки Вәлиди Россия һәм Башкортстан өчен кем ул?
Россия һәм Башкортстан өчен тәүсир атта ул федерализмга нигез салучы сәясмен дип әйтәрмен мин. Әлеге көндә Россиянең курылышы милли төбәкләрнең булуы Ахмәт Заки Вәлиди менән бәйле. Әгәр граждандар һугышы елларында Ахмәт Заки Вәлиди башкорт автономияны нигез салмаса, бүгенге көндә Башкортстанда булмас ине, Татарстанда булмас ине, һәм башка республикаларда булмас ине, һәм Россиядә бөтенләй федераль курылыш булмас ине. Ахмәт Заки Вәлидидән айырмалы рәвештә кайбер унитаристлар Россиянең унитар төзелешен, шул ук Садри Максудиевей Россиянең унитар курылышын хаклап калырга сакыра, әмма Ахмәт Заки Вәлиди һәр вакыт социаль-икътисади сәяси үзаллылыкка антыла һәм был караш, был фикере минеңсә дөрес. Төркия өчен ул тәүсиратта әлбәттә төркиләрнең тарихын тәрәндән асып бирүсе тарихсы.
Рафика, һуңгы вакытта Заки Вәлидигә карата кара ягыулар күсәйде. Бу һинең фикереңсә нимәгә бәйле?
Минең фикеремсә, Ахмәт Заки Вәлиди бәйгә, Ахмәт Заки Вәлидигә кара ягыу, яла ягыу бу бары тик сәяси күренеш. Ул тәүсиратта республиканың нигезен какшату максатында, Рәсәйдә федерализмны какшату максатында эшләнгән бысрак ялай агу кампания.
Рафик, әңгәмәң өчен зур рәхмәт, уңыштар һиңә. Әхмәт Зәки Вәлиди йылы тамам. Уга февраль уртаһында Башкортстанда рәсми йомгак ясаласак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.